Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai vyriausybė pritarė šeimos stiprinimo įstatymui. Šiuo projekto preambulėje rašoma, kad šeimos pagrindas yra laisvas vyro ir moters apsisprendimas prisimti šeimai būdingas moralinio ir teisinio pobūdžio pareigas, o vyro ir moters papildomumas yra šeimos kaip pirminės ir prigimtinės bendruomenės ir palankios vaiko augimo, vystymos ir ugdymo aplinkos kūrimo pagrindas. Įstatymo paskirtimi nurodoma nustatyti šeimos stiprinimo įgyvendinimo principus. Na, žodžiu, daug visko prirašyta, kalbant apie preambulę ir dalykus, kurie turėtų būti įgyvendinti stiprinant šeimą. Mes ir pabandysime aiškintis, kokių šeimą stiprinančių įstatymų reikia Lietuvai. Ir šiandien pas mūsų laidoje aktyvių mamų sambūrio narė Rasa Žemaitė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas. Sveiki.
Labą rytą.
O prieš tai, kaip mes pradėsime svarstymą vis dėlto, nes čia žmonės susirinkę studijoje iš tikrųjų yra, turi daugiau vaikų, turi vaikų, turi šeimas, didelė žino, kas vyksta Lietuvoje. Ir su jų mes iš tikrųjų šiandien specialiai nekvietėme valdžios, nes kita vertus nelabai yra ką ir pakviesti, nueinant į valdžią nekažin ką begali pažadėti Lietuvai, kaip jie vykdė šitą įstatymą, o naujos valdžios tokios, kuri ką nors prisimtų, kokią nors atsakomybę dar nėra ir panašu bus negreit. Todėl mes pabandysime svarstyti apskritai istorijas, vertinti padėtį šeimų, kokie jinai yra, kad susidarytų vaizdas, ko pačio šeimos nori. Mes paskambinome šeimos instituto vadovė Jolantai Ramoniniai. Labas rytas, Jolanta.
Labas rytas.
Tai jūs esate viena iš šito įstatymo kūrėjų. Čia daug visko prirašyta tame įstatyme apie tai, kaip reikia sukurti socialinės, ekonominės, kultūrinės sąlygas, skatinančias asmenis sukurti, puoselėti ir išsaugoti šeimai. Gražų žodžiai. O iš tikrųjų konkrečiai, ką gautų šeima, jeigu šitas įstatymas pradėtų veikti?
Tikrai labai tikėtinas klausimas paties yra, ką gautų šeima, jeigu šitas įstatymas veiktų. Šiaip pirmiausia, žiūrint į šitą įstatymą, tai jis yra toks bendrasis rėminis, kaip ir, va, sakot, nustatantis principus, nuostatas, va, kuriomis turi būti vadovaujamas rengiant visus kitus įstatymus, kurių turim daugybę, kurie yra numatyti duoti, neduoti vienaip ar kitaip šeimoms. Bet ką norėtųsi pradžiai pasakyti, vis dėlto pirmą kartą kalbama apie šitą įstatymą žinių radijoje, koks yra kontekstas, na kodėl reikia tokio įstatymo? Atrodytų, nu turim jų daugybę ir kodėlgi dabar. Ir apie tą šeimos politiką šnekam ir šnekam, bet ką mes matom? Na šeimos nemato šeimos politikos naudos. Na nesutikau nei vienos šeimos, su tiek jų daugia bendrauti, kad sakytų tai puiku, na turim nuostabią šeimos politiką. Ne. Su politikais bendraujant, na, vos ne kiekvienas mato tą šeimos politiką skirtingai. Vieniems tai yra atskira viešos politikos sritis, kitiems socialinės politikos dalis, kitiems demografinės, kitiems kažkokie mišrainė, žodžiu, nėra to susikalbėjimo nei tarp politikų, nei tarp visuomenės ir politikų.
Bet tai čia, žinokit, vėl, Jolanta, vėl tas klausimas kyla dabar ir, reiškia, vat, toks praslydo jūsų mintis, aš nežinau, gal ją ne visai teisingai pagavau, bet jeigu ją transformuoti arba kažkaip išversti į dabar tai, ką aš išgirdau, tai jūs sakote, Lietuvoje, na kaip čia pasakyti, nėra motivacijos kurti šeimą, valdžia nesukuria motivacijos kurti šeimą, taip atrodo, maždaug, kokia nauda man iš šeimos, jeigu valdžia nieko neduoda, tai, nu va toks vat gavosi dabar
kalambūras. Ne toks kontekstas, šiaip nėra, kad valdžia sukurtų.
Nu, ta, ką sako, tai jūs cituojate žmonės, kurie taip sako atseit, maždaug.
Iš tiesų, tai valdžiai reikia taip stiprių šeimų tam, kad būtų valstybė, taip, na, kiekvienam iš mūsų išpiliečių.
Bet tai valdžiai mažo, ko reikia, o ko mums reikia klausimas ir todėl, reiškia, iš tikrųjų, tas įstatymas, ar jis teisingai tada skambėtų, kad, na, jeigu sukūrė šeimą, tai iš valstybės kažką gausi, jeigu nesukūrė šeimos, tai tada, reiškia, būk savo vienas. Jisai toks, aišku, romėniškus teisės pagrindų galėtų atrodyti vaizdelis, kad senais laikais Romos imperijoje žmonės, kurie neturėjo šeimų, buvo nelabai svarbus valstybės piliečiai, buvo tokie, reiškia, visiškai laikomi vos nevergų statuse. Bet tai iš kitos pusės, ar tikrai valstybė ir šeimos dalykai turi būti labai susieti? Kaip jūs sakėt?
Žiūrėk, Raigardai, kaip sakėt. Apie ką mes kalbame, apie savo valstybę? Taip, turim konstituciją, pagrindinį įstatymą. Ką mes jame esam pasakę ir ką įtvirtinę? Kad mūsų visuomenės ir valstybės pagrindas yra šeima. Nu, turbūt ne šiaip savo pasakėm, tai, ar ne? sudėdami na, visą patirtį sukauptą.
Jolanta, jūs kalbėkite mes... į telefoną, vis dėlto nenusisukit.
Kalbu.
Ne nuo telefono, nes kažkaip prapulinėjat.
Kalbu. Supratau, na, vėjas nupučia turbūt mane iš užmiesčio.
Tai jūs prisiriškit prie ko nors, kad nenupūstų jūsų su visu telefonu. Gerai, tai klausom jūs toliau.
Tai turim numatę, kad šeima yra mūsų visuomenės ir valstybės pagrindas.
Taip.
Na, kokia ta šeima? Jeigu jinai yra pagrindas, tai aišku, ką ir kalbam šiuo įstatymu, kad ji turi būti stipri, tada turėsim stiprią valstybę. Deja, dabar mes, jeigu tik šeima nors kiek pati kapstosi, jeigu jinai neskursta, mes jos nelaikom prioritetu.
Nu, bet tai tiek ir užtenka, Jolanta, konstitucijos, turbūt pabrėžimas konstitucijoje, kad šeima yra visuomenės lastelė, ten pagrindas ar kaip norit vadinkit. Ir užtenka, daugiau nieko nebereikia, o reikia po to jau po įstatymo aktų, kurioje labai konkrečiai aiškintų, ką šeimai kaip šeimai galima padėti. Ten visokius kitokius dalykus, kaip stiprinti pagarbą ten šeimai, nežinau, nu tai čia
ne
kaip viečia sustiprinti
ją. Tai, pagarba yra vienas iš dalykų, bet esmė yra... padėti šeimai tada, kai jai reikia pagalbos.
O tai kada jai reikia pagalbos? Ką konkrečiai čia gaus tada?
Tada, kai jinai, ką gaus? Gaus čia sistemą, pagal kurią turėtų veikti visi. Nes dabar kiekvienas veikia savo skirtingai. Kiekviena ministerija susikūrė savaip. Ai, gal mums reikia čia, na, pritemkim šeimą, pavadinkim kažkaip, kad čia ir šeimai kažką duodam, bet realiai pasirodo paskui, kad, na, šeimai neduodam, išskyrus tuos atvejus, kai jinai, vat, jau būtent ten visai nuskurdusi, ar asociali ir dar kažkokios bėdos nutikė.
Tai taip, gerai, bet Jolanta, vis tiek, pažiūrėkim, pabandykim pamodeliuoti konkrečiai, tada netgi, jeigu, reiškia, mums gal pavyktų. Mes turim šeimą A, reiškia, kokia nors jinai yra, nu, ta šeima pagal mūsų visą sampratą, kad ten pilna vertė, nežinau, čia kaip jau nesvarbu, tai sakykim tai, bet kuri pataiko į įstatymo veikimo ribas, reiškia, ir tada įstatymas pradeda veikti ir ta šeima, vat, žiūrim, tada konkrečiai, ką turi duoti ministerijos, kaip jos turi reaguoti, vat, sakote, ministerijos, ten dar kažkas turi reaguoti, tai kaip būtų teisingai elgtis su šeima A mūsų valstybėje, jeigu jinai atitinka įstatymo normas visas, kas turi būti, na, aš suprantu, ateina šeima į ministeriją, ministrė turi pasitikti prie laipų šeimos narius su raudonu kilimu, ar, nu, kažkaip taip, aš bandau suprasti pavyzdžiais, kas turi darytis iš karto su šeima.
Šaržuokim, nes mes kalbam ne į tą temą, tiesiog, kadangi negaliu niekaip įsiterpti ir pasakyti, kad įstatymas yra bendrasis ir rėminis. Tai nėra konkretus įstatymas, pagal kurį kažkas yra duodama ar neduodama. Tam yra atskiri įstatymai. Tačiau jie veikia visiškai nesuderintai. Vienas duoda kitą įstatymą, trečias prideda. Nėra sistemos. Ministerijos tarpusavyje nesiderina. Neįsiklauso į šeimų balsą. Nėra, kaip sakant, ta mūsų politika absoliučiai nemoderni yra. Visuomenė, bendruomenės, nevyriausybininkai palikti kažkur šalia, kiek vat pajėgia iš savo asmeninių paskatų, įsiterpia, mina ant kulnų, kažką bando pasakyti, kiek įsiklausoma, tai čia atskira šneka. Tai būtent šitas įstatymas yra tam, kad atsirastų mechanizmai priverčiantys ministerijų žmonės koordinuotai veikti, kad atsirastų
komisija. Gerai, o kaip priversite? Tai gerai, supratau. Kaip
yra komisija, numatyta yra šeimos politikos komisija.
Bet ir dabar yra Seime komisija,
ne, nėra,
ar komitetas.
Ne,
kažkas.
Nėra jokios komisijos, yra komitetas, čia visai kas kita yra. Bet būtent šeimos politikos komisija, į kurią įeitų visų ministerijų atstovai. Būtent tik ministerijų atstovai ir savivaldybių asociacijos atstovai, kad jie tarpusavyje galėtų derinti, taip sakant, kaltis būtent patys vieni būdami be nevyriausybininkų šalia, nesimaivydami prieš juos nepasirodydami geresni, kokius dabar turi mechanizmus miksuotus ten tarybas įvairiausias iš visų ir niekas nevyksta realiai. O būtent, kad galėtų derinti, kokius jie teikia, numato pasiūlymus kiekviena ministerija atskirai, šeimai ir kaip jie tarpusavyje dera, kad jie nebūtų prieštaraujantis, kad jie iš tiesų būtų stiprinanti šeimą. Ir kad būtų, kaip sakant, parengiama irgi ta apžvalga, kasgi buvo per kiekvienus metus padaryta dėl šeimų. Nes dabar, vat, ketveri metai praėjo, kas buvo padaryta? Nieko. Ir niekam nieko dėl to neskauda, kaip sakant, galvos. O čia numatom, kad kiekvienais metais turėtų būti...
Taip, kad jau nepadaryta
būti...
visai, tai turbūt nieko, taip jau negalima sakyti, darė dėl šeimų, ko tik nedarė.
Nuotrupos mažos, bet matymo šeimos, kaip po tokio kaip darinio, ne kažkokių paskirų individų, tai na, dar labai labai toli. Tada kitas vėlgi numatytas darinys, tai prie Seimo būtent, ši nacionalinė šeimos taryba, ten, kur galėtų dalyvauti didžiosios šeimų organizacijos, šeimų tarybų atstovai, yra savivaldybėse tokios šeimų tarybos ir joms tikrai sunkiai sekasi daliai, labai nuo politikų priklauso, tai būtent norim tokį vat, įdėti irgi įstatymą palaikymą, kad jos turėtų sąlygas plėtotis. Tai vat, ir Seime, kad atsirastų pagaliau pranešimas kasmetinis ne tik kokios sveikatos tarybos, ką dabar kalba apie visuomenės sveikatą, bet apie tai, kaip gyvena mūsų šeimos. Nes mūsų politikai nežino realiai, kaip gyvena šeima.
Gerai.
Tai vat, kokia ta situacija yra. Na ir koks yra svarbus dalykas, kai žinom, kad na, šeimoms yra tiek dabar reikėtų padaryti, begalybę dalykų. Ir dėl to blaškomas yra, vieni ateina, vienus pasiūlymus teikia, po to po kelerių metų vat, ateina kiti, jau tada buvo anuos, taip sakant, užbraukė, kažką kitą pasiūlymą pateikė. Tai vyriausybė yra įpareigojimas parengti ilgalaikę programą. Ir joje sudėlioti prioritetus, kad šeimos matytų, vienais metais yra vieni prioritetai pagal tai, kokios yra mūsų valstybės galimybės. Mes labai norėtumėm daug ir iš karto, deja to neįmanoma. Bet kad būtų sudėlioti prioritetai, ką galim, kas dabar svarbiausia?
Gerai, Galanda, supratom, jūs jau čia vis tiek pakankamai ilgai mes aiškinomės, jūsų idėjos ir jūsų aiškinimas pakankamai įdomus ir suprantamas. Dėkui jums, šeimos instituto vadovė Jolanta Ramonienė, išdėstė poziciją. Mes dabar padarykime pertrauką, po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį, kokių šeimą stiprinančių įstatymų reikia Lietuvoje. Apie tai šiandien šnekamės, aktyvių mamų sambūrio narės Žemaitė, Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas. Mes tik išgirdome šeimos instituto vadovę Jolantą Ramonienę, jinai išdėstė apie tai, kam buvo reikalingas šeimą stiprinančių įstatymo projektas, kuriam pritarė vyriausybė, pritarė panašu, tai gal pavirs tai į įstatymą ir įstatymų leidyboje, kai ateis nauja valdžia gal. Bet toliau tęsiant, vis dėlto, kas jūs rašinėt rasą?
Oi, daug labai daug minčių protingų.
Daug nereikia, po truputį.
Aš paprastu.
Paprastu, gerai.
Jau galima papasakoti.
Prašom.
Tai iš tiesų, tai aš atvirai pasakius labai džiaugiuosi, kad šitas įstatymas atsiranda, todėl kad na, jo seniai jau reikėjo, jis turėjo būti jau ne vakaro prieš 20 metų priimtas. Kokia forma, tai dabar jau galima kalbėti iki sąmonės netekimo. Šita pastaroji yra tokia labai sudėtinga, paininė, labai kam suvokiama. Aš pati tą įstatymo projektą esu skaičiusi nežinau kiek kartų ir sunkiai net kai kurios sakinius iki galo perskaičiusi suvokiu, ką pradžioje bandyta pasakyti. Tai na, tiesiog labai sudėtinga formuluoti. Bet kadangi skaičiau daug kartų tą įstatymo projektą, tai nu, man susidaro toks įspūdis, kad pastaruoju metu atsiranda mada kurti įstatymus iš beviltiškos situacijos. Tai reiškia, kad kai jau žmonės, nevyriausybininkai, politikai, tie, kurie tiesiog aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, pamato, kad situacija yra tiek beviltiška ir kad politikams ir kuriantiems aplinką žmonėms ta tema yra giliai dzin, arba jinai yra perimta į monopolinės kažkokias rankas, lobistinės, tada kuriamas įstatymas. Pavyzdžiui, darbo kodekso sukūrimo pagrindinis motyvas, anot jo kūrėjo Davulio, yra įpareigoti darbdavius ir darbuotojus kalbėtis. Nu, tipo, tuo vat, nuo senojų kodeksų, jeigu vadovavosi, tai nesikalbėdavo, nors tai yra buvo man minimalus reikalavimai, o dabar jau visi pagal naująjį, kai darbuotojas ateis prašyti pas darbdavį, tai pradės kalbėtis. Tai lygiai tuo pačiu principu, manau, ir šitas įstatymas kol kas yra sudėliotas tam, kad išprovokuoti kalbėtis, na bent jau taip yra parašyta, ne, kad na beviltiška situacija.
Kalbėtis
apie viską, pradedant
ką
nuo to,
kalbėtis?
Kas tai yra šeima, nu daug
su
metų.
Kuo kalbėtis, galima su siena kalbėtis.
Daug
žmonės.
Metų yra amžina diskusija prasidedanti apie šeimos politiką nuo to, kas tai yra šeima. Ir užstringam ties šitą startinę poziciją ir tada šeimos kaip gyveno ten, skurde, baloj, smurte, dar visokiose nesąmonėse, bedarbystėje, be namų, taip jos ir toliau gyvena. Tai tas startinis klausimas, kas tai yra šeima, užduodamas ir šitam įstatyme. Ir aš manau, kad tai yra šito įstatymo stiprioji pusė, kad pagaliau konservatyvioji politikų kompanija išdryso atvirai, drąsiai ir įstatymo raide teikti, kad santuokinė šeima yra tas siekis, kurį jie nori skatinti. Nes šitas įstatymas būtent apie tai ir kalba. Anot jų, anot kuriejų šito įstatymo, ta stiprioji šeima yra ta tradicinė mama, tėtė, vaikas, kai santuoka, kai viskas yra gerai. Ir to įstatymo pagrindinės gairės nukreiptos į tai, kad jie skatins, kad taip ir būtų gerojoje schemoje. O visa kita jau paskui pasižiūrėsim. Tai ko nebuvo anksčiau? Nebuvo anksčiau tokios drąsos prisipažinti savo ir aplinkai, kad iš tiesų yra to siekiama. Tarkim, prancūzai turi labai daug įstatymų arba austrai, kurie aiškiai sako, santokinė šeima turi privilegijas tam tikras, mokesčių lengvatose paslaugų gavime ir tam tikrose kitose dalykuose, nes jie galvoja arba visuomenė susitarė, kad būtent tokios šeimos jie labiausiai norėtų. Ar mes norėsime tokios šeimos, ar mūsų visuomenė norės gyventi pagal tokį modelį ir kas iš to išeis, mes pamatysim ilgainiui. Antras klausimas, kam to reikia? Kam reikia šito įstatymo? Tai kol kas atrodo, kad įstatymo reikia tiems, kurie užstrigo ties ta šeimos savokos formuluotės diskusija. Niekaip negali prastumti santokinės šeimos prioritetų, tai tada, vadinasi, nu, įpaišykime į gražius pavadinimus ir paveikslėlius, ir tada galbūt pavyks kažką padaryti, nes galbūt dalis visuomenės nesupras, jiems ir nereikia, o kiti, kas supras, tai palaikys tą mūsų idėją, kad santokinė šeima yra gerai, gėris ir ją reikia skatinti. Čia dabar noriu, kad visi suprastų, kad aš tikrai nesu santokinės šeimos priešininkas ir aš puikiausiai suvokiu, kad tai yra, mano požiūriu, tai yra tikrai valstybės pagrindas ir idealiam variante visos mamos norėtų turėti vyrus, visi tėčiai norėtų turėti žmonas. Visi vaikai norėtų turėti mamas ir tėtės, bet deja, gyvenimas būna visos.
Vis tiek, aišku, sunku suprasti, aš manau, kad ir daug žmonių vat, klausysis mūsų čia visų ir galvos vis dėlto, tai kas čia bus, kaip čia, mes nu, vis tiek pabandysim dar čia, aš vis tiek išprievartausiu šnekėti konkrečiai, nu, atrasa, įstatymas yra, o jums, jūsų šeima, kas nuo to pasikeis? Nu, bus įstatymas, nežinau, čia bus dar gal atsitik tai.
Na, iš tiesų tai priklausys labai nuo to,
jūs
koks jisai vaikė, bus.
Mama,
aš dabar pabaigsiu minti, į ką ir vedžiau. Aš manau, kad pagrindinis galutinis rezultatas konkrečiai vienai mano arba jūsų arba dar kažkieno šeimai matysis tik tai tada, kai ta galutinė versija susidėlios.
Nesau, koks jisai galėtų būti rezultatas prie geriausių lūkesčių?
Aš galiu pasakyti, kokio aš norėčiau gerai, rezultato. Kokio? Aš norėčiau, kad kiekviena šeima, nepaisant to, kaip jinai vadinasi, iš ko jinai susikūrė, iš kraujo ryšių, iš santykių, iš bendravimo, iš dar kažko, būtų vertinama kaip lygiavertė, kad kiekvienas vaikas būtų gerbiamas, nepaisant jo socialinio, ekonominio ar kitokio statuso, kad kiekviena mama ir tėtė jaustųsi saugiai, komfortabiliai ir žinotų, kad kai jiems yra gerai, tai jie jaučiasi saugiai, nes kai bus prastai, valstybė ateis ir padės.
Gerai, įdomi čia jūs, aišku, išdėstėt, mes dar prie to grįžime. Kęstutis Mikolajūnas, Lietuvos Tėvų forumo tarybos narys. Mūsų laidoje, Kęstuti, jums iš to įstatymo kas bus? Arba kodėl jis reikalingas? Na, čia visi klausimai, kas jums va, dabar kyla pirmos mintis, kalbant apie šitą įstatymą? Čia Lietuvoje bus geriau nuo to gyventi, ar ne?
Šiaip pasižiūrėjus, tas įstatymas iš tikrųjų jisai toks gana apskritas ir nelabai ką konkrečiai pasako, kas konkrečiai bus geriau. Bet sakysim, man...
Lūkesčiai, vis dėlto.
Man patiko ta vieta, kad siūloma ateityje kūrimus įstatymus vertinti poveikį šeimai. Tai reiškia, kad kai bus kuriami nauji įstatymai, tai bus vertinamas taip pat poveikį šeimai. Ir koks poveikis? Ar šeima stipresnė, ar silpnesnė? Nes mano asmeninė nuostata ir kuo aš tikiu, kad kuo mes labiau reguliuosime šeimą, kuo labiau ją kišimės, tuo jinai bus silpnesnė. Reikėtų kurti aplinkas, kad šeimos kurtųsi, kad gautų paslaugas, kad norėtų susilaukti vaikų, kad vestų juos į mokyklą, į darželius.
Bet čia kokius visus įstatymus vertins. Dabar, sakykime, norės įvesti automobilių mokestį. Šeimoms bus blogiau dėl to. Trys automobiliai šeimoje kiekvieną apmokestint pajamų, mažiau dėl to pikčiai šeimos
šeimos išsiskiria. Tokį vertinimą ir parašys.
Po tokio vertinimo reikia pasakyti, kad šeimo automobilių mokesčių įvesti negalima dėl to, kad na, šeimose bus mažiau.
O galbūt galima bus parašyti vertinimą, kad iš tiesų finansinė situacija šeimoje prastėjo, todėl jiems reikia papildomų pajamų mokesčio lengvatos. Papildomos. Ir, tarkim, bus taikomas.
Ne individui, pavyzdžiui, o šeimai.
Šeimai priklausomai nuo to, kiek vaikų yra šeimoje arba kiek yra išlaikomos menų. Jų galima ir tokį išvadą parašyti. Išvados nebūtinai
vertinimai. Automobilių mokestį ir tokį
kalbam
išvadą.
Apie tai, kad kiekvienas įstatymas turėtų, ne kiekvienas, bet šeimos gyvenimą įtakojantis įstatymas turės būti įvertintas pagal poveikį šeimai. Konkretus labai pavyzdys. Automobilių mokestis. Įvedame automobilių mokestį. Išvada parašoma, kad taip, ekonominė situacija šeimoje dėl to suprasties, nes padidės mokesčių našta. Rašome sekantį punktą, kad norint sumažinti finansinę naštą šeimoms auginančioms vaikus, yra didinamas pajamų mokesčių, neapmokestinamas pajamų dydis atitinkamai tam tikrą procentinę papildomą dalimi toms šeimoms, kurios
tai
dirba ir augina vaikus.
Reikia.
Ne tiesiog automatiškai į mokesčių įstatymą atsigula.
Reikia dar,
tada,
atsigula
tada yra siūlomas paketas įstatymo pataisų, kur reikia pakoreguoti, kad šeimos galėtų komfortabiliai jaustis tame, arba bent jau
nepajaustų. Jeigu vienas įstatymas atima į šeimos, reikia taip pat kurti kitą įstatymą, kuris pridėtų
taip, šeimą. Nes mes šitame įstatyme kalbame, kad mes kuriame šeimai palankę aplinką.
Gerai, gerai. Dabar turim padaryti pertrauką, naujausios žinios po pertraukos kalbėsime toliau. Kokių šeimą stiprinančių įstatymų reikia Lietuvą, apie tai mes šiandien šnekamės. Aktyvimo mūsų sambūrio narė Rasa Žemaitė, Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas. Ir taip pat mes netrukus kalbėsimės dar su viena mūsų studijos, ne studijos, o pašnekovė, Kristina Paulikė, yra apie emigraciją galvojančio šeimos atstovė, bet vis dėlto čia po kelių minučių tą mes padarysime. Dar aš noriu grįžti prie Kęstučio Mikolajūno idėjų įvairiausių. Tai vis dėlto šeimoms, vat, yra įstatymas, jisai gražiai parašytas, jisai gal veiks, bet jeigu taip konkrečiai žiūrint, ko jūsų akimis labiausiai reikėtų šeimoms, kad jos jaustųsi saugiai valstybei?
Vis tiek nori, nenori, mes grįžime prie švietimo. Prie švietimo ir prie paslaugų, prie vaikų darželių. Hmm. Jeigu, pavyzdžiui, šiuolaikiniai šeimoje tėvas ir mama nori dirbti ir neturi kur vaikus palikti arba kur juos nuvesti į darželį ir darželiuose, pavyzdžiui, trūksta vietų arba yra švietimas toksai, kurio dažniau nusivėlima negu tikima, tai sunku tada tai šeimai norėti susilaukti vaikų arba kartais net pagalvojama, kad bėgti reikia iš Lietuvos ir matome, kiek žmonių emigruoja.
Tai gerai, kaip vat, pagal įstatymą jūs įsivaizduojat gerai, iškėlėte darželių problemą, sakykime, ar ne? Mes kalbame apie tobulus įstatymus, kurie veiktų vien tik tai, ne vien tik tai, aišku, bet į visų pirma šeimos labui. Vat trūksta vietų darželė, kaip turėtų valdžia šitoje vietoje sureaguoti? Dabar įstatymą jūsų akimis.
Aš manau, kad švietimas dažnai politinėje dienotvarkė būna kaip išlaido eilutė ir nėra tikrai prioritetas. Šiuose rinkimuose matom, kad jis yra gana aukštai iškeltas ir tuo labai galime džiaugtis. Bet jeigu bus geras švietimas, jeigu mes tikėsime mokykla darželiais, tai tikrai tos šeimos kursis pačios ir nereikia kažkokio papildomo įstatymo, jeigu šiaip pagalvojas. Bet jeigu šis įstatymas padės iškelti prioritetą, kad šeima ir paslaugo šeimai, kas yra, kurios sukuria sąlygas gyventi, turėti darbą, turėti apmokamą darbą, gauti paskolą būstui, susilaukti vaikų ir palikti vaikus, arba turėti tam tikrą apmokamą laiką, nes dabar yra, pavyzdžiui, periodas, kai iškrenta, nes mama augina vaikų priežiūrę būna metus arba du metus, tačiau darželį nuo 2 metų lygiai negali vesti. Į lopšelius priima nuo 2 tik gali teikti, tai gali būti tai, kad 2 ir 8 mėnesių tik tai priims vaikai darželį. Tai reiškia, kažkoks periodas vis tiek iškrenta. Tai vat to tokio nuoseklumo nebuvimo ir to tokio požiūrio į tai, kas būtina šeimai, kad jinai tiesiog galėtų jausti svorį ir funkcionuoti, tai to vat požiūrė šiek tiek trūko ir aš manau, kad tas įstatymas turi potencialą įnešti tą tokį požiūrį visuminį.
Gerai, mes paskambinome Kristinai Paulikiai atstovę šeimos, kur šeima, kuri svarsto galimybę emigruoti iš Lietuvos, jeigu aš teisingai supratau. Labą dieną, Kristina.
Sveiki.
Ar taip yra, ką aš čia pristačiau dabar? Taip, atsargiai.
Na, yra
minčių.
Planų.
Mesti
taip, yra tėvynė. Tėvynė. Nepsikentusios šeimos turbūt kartais kitokio sprendimo negali atrasti.
Tai ko neapsikentėt, sakykit, Kristina, dabar, kad taip galvojat?
Na, pirmiausiai, tikrai nemažai metų tenka visuomeniniai veikloje dirbti ir matome, kaip šeimos gyvena. Matome begalės programų, įstatymų, kurie lieka tik tai tomis programomis ir įstatymais. Tai labai norisi to tokio praktinio įgyvendinimo, nes man kartais atrodo, kad va, dar vieną sukūrėm ir vėl jisai gražiai atrodys. Nes ir patys, sakykime, estai sako, jūs mokate kurti gražias programas, o mes mokame gražiai įgyvendinti. Tai kaip čia mums iš to estų pasimokyti.
Ko neįgyvendino jūsų akimis iki šiol valdžios, pavyzdžiui, kas buvo gražiai prikurta, bet nepadaryta?
Pirmiausiai tai ir Kęstutis, ir visi pašnekovai jau minėjo, kad labai trūksta šeimos gerovės politikai, trūksta nuoseklumo. Nes su kiekviena nauja vyriausybė, su kiekvienu nauju Seimu vis kažkokios naujos reformos ir kažkokio tokio pastovumo trūksta ir atsižvelgiant į visuomenės situaciją ir socioekonominės sąlygas, ar ne. Vat šiuo metu, sakykime, socialinė skirtis didėja, ar ne, šeimos skursta ir ką būtent šiuo metu, ką reikėtų padaryti. Tai gal pirmiausias toks siūlymas būtų pradėti nuo materialinio saugumo užtikrinimo. Pakankamai daug tenka bendrauti su šeimomis ir patarčiau pasivažinėti politikams dažniau po Lietuvą ir paklausti žmonių, ko jiems pirmiausiai reikia. Tai jie pirmiausiai nori padoriai uždirbti, kad nereikėtų lakstyti per kelis darbus ir tam, kad išlaikytum šeimą ir tų vaikų nematyti, žodžiu. Ir tam visgi ko gero reikėtų įvesti progresinius mokesčius, pradėti apie tai kalbėti. Šeimos ir darbo gerinimo galimybės yra vis dar neišnaudojamos, nors ir Europos Sąjungos įvairios priemonės buvo sudariusios tam galimybės.
Kokios šitas gerinimo tos? Nes aš žiūriu, čia jūs į didžiąją politiką jau dabar, reiškia, truputėlį įkėlėt mintis savo, nes tie progresiniai mokesčiai, jie, jeigu ir bus, tai nebūtinai reiškia, kad paskui surinkti tie mokesčiai atsidurs šeimų kišenės ir visa kita. Ten jau paskui perskirstimo klausimai įvairiausi bus. Dabar darbo užmokesčio klausimai, nu vėlgi, kiek aš įsivaizduoju, politika sunkiai gali įsakyti kokiam nors darbdavį mokėti algą tokią ar kitokią, net jeigu jinai bus ir minimali labai aukšta. Vis dėlto vis tiek jos neužteks normaliai egzistuoti. Tai šitoj vietoj pareguliuoti galima, bet nedaug įtakos. Aš įsivaizduoju priešingai, va, ką sakė Kęstutis, tai kas labai aiškiai galėtų būti įtvirtinant tam tikrus šeimos dalykus, nu tai, nu, aišku, reikia turėti beribę kišenę gal šiai dienai, bet vis tiek. Pavyzdžiui, ten pristatyti darželių, kad kiekvienas vaikas, vat lozungas, kiekvienas vaikas paklius į darželį ir mums nesvarbu, mes persiversim per galvą, bet jis paklius į darželį ir tikrai gaus švietimą, reiškia. Kiekvienas vaikas gaus nemokamą mokymą, nu, maždaug kaip Brunėjus, sakykime, kokiam nors, reiškia. Kiekvieną vaiką išsiusime į užsienio universitetą, jeigu Lietuvoje tokio neatsiras, kuris galėtų edukuoti jį pakankamai gerai. Tai šitos dalykus dar galima įgyvendinti į imperatyvinių principų, na, pastačius pastatų daug, prisamdžius įvairių ten auklių ir daug maž tai galėtų įvykti. Visa kita aš nežinau, kai, na, ten kiekvienas vaikas nepatirs patyčių, nes prie kiekvieno vaiko stovės policininkas. Toks truputėlį utopiniai, bet jie bent rodo kryptį. Ten dėl algų, tai aš nežinau, ar įmanoma būtų, nu, galima būtų gal darbdaviams liepti, kad minimali alga 3000 eurų arba ten 2000 eurų ir nemažiau, nu, tai tada irgi jau, kaip sakoma, tik tai labai bus daug bankrotų. Bet tai vat, man labai įdomios konkrečius kryptis, kaip jūs įsivaizduojat, kokios esminės vietos turėtų būti stiprinamos?
Kodėl aš pradėjau nuo materialinio saugumo užtikrinimo? Nes, na, kas pirmiausiai rūpi? Užsidirbt, kad galėtum patenkinti tuos fiziologinius galų galę poreikius, tuos saugumo poreikius.
Dėl to, ne, nu, tai jeigu susidirbs, tada daugiau iš vis nebereikia šeimos įstatymo stiprinimo jokio, dėl to, kad jeigu jūs dausit 10 tūkstančių eurų, tai jūs viską pati sustvarkysit iš esmės.
Nuosekliai noriu prie to prieiti, vat Kęstutis kalbėjo apie darželius, ar ne, labai konkrečiai. Čia savivaldybių, aišku, klausimas yra ir tai nėra sudėtinga, sakykime, pastatyti ten modulinius darželius, ar ne, kitose šalyse.
Stato tai, dabar jau, taitom, mačiau, sakė meras Vilniaus, bent jau stato, ar ne?
Mm. Valio, tai gal po truputėlį, tačiau norėtųsi tikrai
greičiau
sparčiau.
Pasakysiu.
Taip. Dėl materialių klausimų čia yra kompleksinė valstybės problema. Čia tas pats ir MPD, sakykime, ženkliai didinamas ir galų galia reikia pradėti galvoti.
Didina MPD. Didina, taip, nuo naujų metų mačiau. Padidės.
Taip, na, taip. Įdomu, kiek.
Net 18 eurų prisidės.
Va, ženkliai čia reikėtų, o ne 18 eurų. Dabar, pavyzdžiui, nuolaidų kortelių sistema daugiavaikėms šeimoms, kuri neprasiskynė kelio vyriausybėje. Bet prasiskynė kelią, sakykime, Alytus. Be problemų tai įgyvendino. Vėlgi, savivaldybės galėtų šitą klausimą. Nu, tikrai čia papildomų pinigų kažkokių finansų didelių nereikia. Bet vis kažkoks mažas žingsnelis, kaip pagelbė toms šeimoms.
Bet žiūrėkite, Kristina, bet tie žingsneliai daromi po truputėlį, gal čia nėra taip ir dar nepriemus šeimos stiprinimo įstatymo, jie daromi kažkokie žingsneliai, tai gal čia gal padarysiu.
Bet žinokit, labai sunkiai, bet labai sunkiai iš tikrųjų tas Alytus vienintelis čia dabar ir pats Alytus paragino kitas savivaldybės, bet tikrai sunkiai sekasi mums Klaipėdai, pavyzdžiui, nepavyko.
Vilniuje jau atsirado, ką tik šviežiai startavo organizacija, mes daugiavaikėm šeimom nuolaidas turės teatrams.
Na, va, nors nevyriausybinės organizacijos bent jau bando kažką daryti. Dabar dar labai svarbus klausimas kompleksinė pagalba šeimai. Mes puikiai žinome, kad daugiau dėmesio skiriama rizikos grupės šeimoms. Ta prasme, tada, kada jau jos atsiduria tame užrybėje ir kada atsitinka kažkokios nelaimės. Ką daryti, kad jos neatsidurtų ten, tai čia vat, būtent reikia akcentuotis. Sakykim, būtina plėtoti kompleksinių paslaugų sistemą šeimoms patiriančioms krizę. Sakykim, reikia specialistų konsultacijų prieš skirybas, sakykim, prieš abortus, patyrus smurtą. Netekus darbo galų gale, naujas darbo kodeksas, vat, liberalus atsirado, klausimas dabar, kaip bus pagelbėta toms šeimoms, tiems tėvams, kurie neteks darbo ir kaip bus užtikrinta, sakykim, pagalba tolimesnė. Arba gimus kūdikį, pavyzdžiui, būna tikrai atsiduria ir depresijoje ir visa kita, ir problemų įvairių atsiranda. Arba slaugantiems neįgalius šeimos narius, vaikus, kiek čia yra problemų? Dabar dar vienas klausimas. Daugėja vaikų su elgesio ir emocijų sutrikimais. Patys realiai susidūrėme, kad darželiuose, sakykime, nesuteikiama pakankamai pagalba. Tėvai kenčia, pedagogai kenčia, nėra socialinių pedagogų, nėra psichologų. Šitoj vietoj vėlai būtina šitus specialistus iki mokyklinėse įstaigose įdarbinti. Mokyklose. Ar pakankamai mokyklose dirbama su šeimomis? Čia vėlgi galima... Labai konkretų pavyzdį galiu pateikti. Labai daug ką gali padaryti klasių auklėtojai, tačiau jie turėtų būti, jiems turėtų būti daug didesnis dėmesys skiriamas. Dabar jie yra tokie, na, galbūt reikalingi, nereikalingi, bet jie tikrai galėtų tapti klasių kuratoriais, kurie dirbtų išskirtinai su šeimomis, daugiau dėmesio joms skirtų ir spręstų įvairias problemas. Ir tai turėtų būti, galėtų būti socialiniai pedagogai, kurių tikrai dabar yra prikepta labai daug ir jie yra bedarbiai. Arba psichologai, sakykim, kurie kuruotų kelias klases. Ir vat su tėvais daugiau dirbtų. Ir galų gale tai būtų toks ne tik vaikų ugdymas, bet šeimos jau ugdymas. Vat galėtų ugdymo įstaigos šitokio dėmesio.
Nu va, supratom. Kristina, jūs pažiūrėjote čia dabar, reiškia, konkretybių visokiausių. Ačiū Jums. Nesistengit dar išvažiuoti, dar palaukit, dar bus ateis visus rytojus, dar ko gero pakentėkit. Kristina Paulikė bendravo su mumis apie migraciją, galvojančią šeimos atstovę, išdėstė dalykus, apie ką reikėtų tikrai valdžioms pagalvoti, jie tokie labiau apčiopiami. Padarykim pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime atviro pokalbį, kokių šeimą stiprinančių įstatymų reikia Lietuvą, apie tai šiandien šnekučiuojame, aktyvimo mūsų ambro narė Rasa Žemaitė, Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas mūsų laidoje. Kęstuti, tai vis tiek, besiklausant ir kolegų, ir telefonų pasisakymų, kokios mintys dar kyla apie tai, ką gali konkrečiai valdžia padaryti vardan šeimos.
Visgi švietimas yra tas sritis, kuri man labiausia rūpi ir dėl ko labiausia sopa, tai norėčiau vėl grįžti prie švietimo.
Ką švietime reikia daryti?
Ir šiai dienai neužtenka tik švietimo. Ir pavyzdžiui, ką aš vat nesiniai perskaičiau, išgirdau, kad biudžete nebeliko arba liko finansavimas neformaliam ugdymui planuojamo biudžete sekančių metų tik tai iki gegužės mėnesio. Tai reiškia, kad tas papildomas ugdymas, kuris man atrodo labai svarbus, kuris yra individualus, tėvai parenka arba padeda pasirinkti pagal vaiko gebėjimus ir panašiai, tai nu, padaro pagrindą jos sėkmės. Ten visai kitokie žmonės atsidavė, ta prasme, aš to labai tikiu.
Tai ką aš noriu pasakyti, kad protestą finansavimą greičiausiai nebus taip, kad nutrauks.
Bet jeigu dabar jau yra numatytas tik iki gegužės mėnesio, tai mes nežinome.
Tai pinigų, peržiūrės biudžetą, čia tai, ne problema. Dar biudžetas nepatvirtintas dabar, dar naujas yra.
Tai aš norėjau pasakyti, kad kalbant apie mažesnius vaikus, kurie patys negali troleibusais arba autobusais nuvažiuoti iki būrelio savo, tai tas vat, laikas, kad pamokos baigėsi anksti, o tėvai yra darbe ir tie vat, maži vaikai ne visada gali likti mokykloje arba nebūtinai turi arti tą užklasinę veiklą, kuri jam yra patraukli ir įdomi. pavyzdžiui, kaip kitose šalyse mes matome, tai tėvam yra iš tiesų rūpestis mesti darbą, atvažiuoti vaiką, paimti iš mokyklos, nuvežti į būrelį, paskui vėl pasiimti iš būrelio. Tai sakysime, va tokio kompleksiškumo, to tokio požiūrio, kad tų būrelių būtų arčiau mokyklų, kad jie būtų lengviau pasiekimi, didesnis pasirinkimas ir būtų tam tikras užimtumas vaikų, kol dar tėvai dirba, tai to tikrai šiandien labai trūksta.
Supratom, gerai, Rasa.
Tai, kadangi buvo apie biudžetą prakalbėta, tai biudžetas labai gražiai atitinka šito įstatymo patį kontekstą. Vat įsivaizduokime, kad jau priėmė tą šeimos, paramo, šeimos įstatymą ir mes jį jau turime, tai kaip atrodytų tas mechanizmas, susėda viena taryba, kita taryba, susėda savivaldybių tarybos, visa schema, ne, visi išanalizuoja biudžeto teikiamą schemą ir pasako, kad trūksta finansavimo popamokinei veiklai, reiškia, šeimoms bus blogai. Trūksta finansavimo pavėžėjimo autobusiukams. Trūksta vis dar negražinti vaiko pinigai mokyklinio amžiaus vaikams. Vienintelį Europoje esame, kur tokių pinigų nemokame ir vis dar krizėje gyvena mūsų vaikai. Iš principo neatitinka NPD dydis pragyvenimo lygio, kuris būtinas vaikus auginančiam šeimoms. Kontekstas ne tik apie vaikus auginančius, beje, labai svarbu yra turėti omenyje, kad šeima, mano požiūriu, yra gerokai platesnė sąvoka ir jeigu, tarkime, dirbančiam žmogui reikia išlaikyti savo neįgalią mamą, kuri yra patale, kuriai reikia slaugyti slaugę, nuomoti slaugę, nes kitaip negalėsi dirbti, tai irgi yra šeima, kuriai irgi reikia tam tikrų krizinių laikotarpių pagalbos. Tai
žodžiu, biudžeto yra tų įstatymų rasa, bet iš tikrųjų,
padiskutuokime iš tikrųjų, man atrodo, suminti.
Nes seniems žmonėms yra visokios socialinės globos.
Bėda yra tame, kad visas tai yra taip ištaškyta per skirtingas sritis, kad konkretus žmogus nežino nei kur jam eiti, nei ko eiti, nei pas ką klausti. Tai šitas įstatymas, jisai būtų ale iliuzijai. Kitas dalykas, kas man patinka šitame įstatyme, startiniai pozicijoje ko nėra, bet kad turi potencialą ir ko aš iš tikrųjų labai norėsiu ir kryptingai dirbsiu, kad tai atsirastų. Man atrodo, kad startinė šito įstatymo pozicija turėtų būti, pirmas dalykas, nesikišti į šeimą tada, kada tai šeimai nereikia, kad ją kištųsi.
O kas kišasi?
Tai reiškia, žiauriai kišasi. Nu, iš tikrųjų, žiauriai. Iš principo, prieš smurtinį vaiko paėmimo įstatymą, visas tas kontekstas, kuris atsiranda dabar papildomas, jis yra agresyvus kišimas į šeimos gyvenimo privatumą iki ribos, kada dar nereikia. Tai reiškia, yra šeimos, kurių nemato iki tam tikro laikotarpio, bet paskui pradeda labai intensyviai kištis ir klausimas yra, ar tai joms padeda. Tai ta riba yra labai 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 tokia pavojinga, bet iš principo reikėtų visų pirma pradėti nuo to, kad yra funkcionuojanti, savi išlaikanti, tvarkinga šeima, kuriai kišimosi nereikia iki tam tikro laiko. Kas nusprendžia, kada tas laikas ateina, jau reikia diskutuoti. Tada antras klausimas yra neatimti iš šeimos, kad jinai pati galėtų pragyventi. Tai visa mokesčių lengvatų sistema. Kalba eina apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu šeimoje yra mama ir tėtė, kurie dirba, yra du vaikai ir yra močiutė, kuri yra neįgali ir kuri gauna savo neįgalumo pensiją. Tai jų trijų sudėjus minimalų atlyginimą pajamos vis dar nepadengia vaikų išlaikymo kaštų. Ir iš principo tokia šeima, turėdama trijų net žmonių pajamas, galėtų ir turėtų turėti nulinių mokesčių tarifą ir nemokėti visiškai jokių mokesčių, kol nepasieks tam tikros ribos, nes jie visus tuos pinigus išleidžia močiutės pampersams, vaikų mokykloms, prekiams ir visam kitam ir susimoka tos mokesčius kitaip. Tai reiškia, neatimti iš šeimų iki tam tikro lygio ir tada jos neįsprašyti pagalbos. Ne? Tada trečias dalykas yra skatinti šeimas. Skatinti visom įmanomom priemonėm iki jos pateks į rizikos grupės. Nes labai dažnai net Kristinos pasisakymuose girdėjau mintį, jog labai dažnai mes įsivizduojam šeimą ir vardinam pačius įvairiausius krizinius būdus. Skyrybos, psichologinė pagalba, dar kažką žodžiu. Iš principo tada, kada jau šeima pradeda patirti kažkokius rizikos faktorius. Tai iš principo kalba eina visų pirma apie startinę poziciją, kad skatinti tas šeimas, kurioms nereikia pagalbos ir iš kurių nereikia nieko atimti ir į kurias nereikia kištis. Tai reiškia popamokinė veikla, būreliai, parkai, baseinai, nuolaidų kortelės šeimoms su vaikais dviem arba trim, kurias remtų vyriausybė ir pats premjeras galbūt vaikščiotų po įmonės ir sakytų, ieškome finansuotojų, valstybėje, bet tuo pačiu nešamės šeimos kortelę, kaip yra Ispanijoje, pavyzdžiui, skrydžiai yra šeimoms nuolaidos, ne? Skrendame su vaikais, mokame už vaikus pusę kainos, nes vyriausybė pati nešioja tą idėją ir sako, ateisite pas mus skraidinti žmonių, būkit malonus, rašykit iš karto sutartį, kad mūsų šeimos skraidys, mūsų vaikai skraidys už pusę kainos. Žodžiu, to tokio požiūrio į šeimos skatinimą. Ir tada jau tik paskutinis ir kaip pagalbinis mechanizmas parama, o pas mus dabar iš principo viskas yra aukštinkojom. Iš pradžių kalbam apie rizikos šeimą, kurią reikia padėti tada, padėti šitą, sumokėti pašalpas, kažkur nuvežti, kažką padaryti. Ir kol ateiname į kitos sveikos šeimos, į kitų, kurie skraido, moka mokesčius, kurie augina savo vaikus, kuriems stinga darželių, kurie iš paskutiniųjų negali vaikams, pavyzdžiui, sudėti kabių, neturi iš ko sumokėti, nes mokesčiams sumoka tiek, kad tom kabėm nebelieka. Tokiom šeimoms iš principo nieko nelieka. Ir paskutinis akcentas, aš manau, kad labai svarbu šeimoms trys dalykai. Tai yra namai, kad turėti kur gyventi. Tie namai turi atitikti reikalavimus. Jie turi nepažeidinėti žmogaus teisių. Jie turi, ne, tai juose neturi būti skurdo ir smurto. Nes tai yra du didžiausi žmogaus teisių pažeidimai, mano akimi žiūrint, ir su šitu Lietuva praktiškai nekovoja, nes vaikai mūsų vis dar gyvena namuose, kur užšalo vanduo, kur reikia eiti į tualetą prie minus 30 į kiemą, ir tai tikrai nėra 21 amžiaus gyvenimo sąlygos vaikams. Antras dalykas yra pajamos. Pajamos iš įvairių šaltinių, jeigu reikia paramos, tada ir parama, bet visų pirma tai yra pajamos, įskaitant ir mokesčių lengvatas. Ir tai tik tai trečias dalykas yra paslaugos, kad jos būtų prieinamos kiekvienam vaikui, kiekvienam kaime, visur, kur jam reikia, kad paslauga ateitų pas vaiką, o ne kad šeima neprašytų darželio, nes žino, kad tas darželis yra už 20 km.
Gerai, ačiū, išdėstė Rasa Žemaitė visus savo pasiūlymus. Dėl kiekvieno čia būtų galima atskirą laidą daryti, bet tiek to, tebūnė tai, kad tai yra tokia vizija, kad valdžia galėtų aišku atsirinkti, bet gerai, kad idėjų lygyje bent jau konkretus dalykai aiškinami. Gal bent vienas, jeigu kita idėja nukris į valdžią jausis, tai bus tam tikras žingsnis į priekį. Visų žingsnių čia nespės padaryti nei vieną valdžią per savo kadenciją.
Mes pasistengsim.
To ir palinkėkime girdėti, ką jūs kalbate. Tiek šiandien laidoje Rasa Žemaitė, aktyvių mamų sambūrio narė ir Lietuvos tėvų forumo tarybos narys Kęstutis Mikolajūnas buvo mūsų laidoje. Ačiū jums, ačiū klausytojams, iki kitų susitikimų.